Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Ni s-a părut firesc ca în această seară, când întreaga națiune română este în doliu, să redeschidem tema tuturor temelor filozofice despre care vorbim continuu încă de la vechii greci încoace. Este vorba despre precaritatea și tragismul vieții noastre, despre îmbătrânire, suferință, boală, moarte, subiecte care i-au implicat emoțional pe filozofii din toate timpurile, încercând să găsească, dacă nu un remediu la moarte, cel puțin să îmblânzească spaima în fața eternității morții. Căci, așa cum spunea Nicolae Iorga, nu moartea ne înspăimântă, ci eternitatea ei. Cum poate gândirea să gândească moartea, adică propria ei negație? Ce știu filozofii despre moarte și nu știm noi, oamenii obișnuiți, în condițiile în care nimeni nu poate experimenta propria sa nimicire? Iată întrebările la care vom încerca să răspundem în această seară, împreună cu un colaborator constant al Izvoarelor de Filozofie, domnul Cornel Florin Moraru, asistent universitar doctor la Universitatea Națională de Arte din București, un tânăr gânditor cu o formație universitară interdisciplinară, cibernetică, limbi clasice și filozofie. Îl salut pe domnul Cornel Moraru în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună seara, domnule Aslam, și bună seara ascultătorilor noștri!
Aș vrea să încep cu o întrebare preliminară. Cum se explică sfiiciunea cu care filozofii noștri atacă problema morții în condițiile în care în ultima vreme există o serie de lucrări traduse despre care nu prea vorbim în spațiul public? Am rugămintea să-mi permiteți să dau câteva titluri și apoi să vă întreb ce opinie aveți. În primul rând avem o lucrare tradusă din limba franceză, Françoise d'Astur, Moartea, eseu despre finitudine, apoi o altă lucrare, Paul Ludwig Landberg, eseu despre experiența morții, o lucrare a celebrului filozof francez Vladimir Ianchelevici, tratat despre moarte, chiar o teză de doctorat a lui Cristian Ciocan, Moribundus sum Heidegger și problema morții, publicată la Humanitas în urmă cu câțiva ani de zile. Ce să mai vorbim despre capodopera Plugarul și moartea lui Johannes von Terepel, un text din care s-a inspirat Heidegger atunci când a spus că din clipa în care se naște omul, din când se naște omul, este suficient de bătrân ca să moară. Ce opinie aveți?
Cred că sfiiciunea cu care filozofii se apropie de moarte vine din două surse. Una generic umană și una instituțională, să zic. Cea generic umană se referă la faptul că, în general, moartea este un subiect tabu pentru oameni și de obicei nu ne gândim la ea decât atunci când ne dă târcoale. Aici aș vrea să-l parafrazez pe un mare fizician modern, Leonard Susskind, care își deschidea o prelegere spunând: o să vă vorbesc despre timp, un subiect la care nu m-am gândit până când nu am simțit că sfârșitul se apropie. Cam la fel suntem și noi. Ne gândim la orice altceva decât la moarte, de obicei. Cel de-al doilea motiv, cel instituțional, se bazează pe faptul că, în general, se cer subiecte de interes public actual. Ori moartea mai niciodată nu este printre subiectele de interes public. Există o oarecare industria textelor filozofice care produc texte. De exemplu, în ultimii ani s-a scris foarte mult despre postumanism, despre imigrație, despre probleme de-astea de interculturalitate, însă, cum am zis, despre moarte mai nimic.
Da, probabil că nimeni nu ar acorda un grant în condițiile în care face un proiect ca să cercetezi problema morții în istoria filozofiei, probabil.
Nu cred, nu da. Cred că...
Eu vă propun să începem cu perioada inaugurală a gândirii filozofice, profitând de faptul că sunteți clasicist și ați parcurs textele gânditorilor chiar de la începutul filozofiei. Întrebarea este, cum se spune, în box telefonată. Începem cu presocraticii în această temă?
Cred că ar trebui să începem dinaintea presocraticilor, din mitologia greacă în genere și în special din poemele homerice. Perioada arhaică a culturii grecești stă sub semnul unei atitudini nu tocmai pozitive față de viața însăși. Și asta se vede, de exemplu, în ordine mitologică, când companionul lui Dionysos, Silenul, care, după cum știm, atunci când era în stare bahică, spunea vorbe de înțelepciune și începea să profețească, la un moment dat spune următorul lucru, și aici o să vă rog să mă lăsați să citez în greacă, pentru că sună foarte frumos. E Megenestai, Ariston Panton, Tode Tet Nanai, Tu Zen Esti Creiton. Asta înseamnă, de fapt, a nu te naște deloc este cel mai bun lucru dintre toate, iar dacă totuși te-ai născut, pentru cei care încă s-au născut, cel mai bun lucru este a muri repede.
Da, este surprinzător pentru atitudinea noastră. Înseamnă că viața era percepută ca o povară insuportabilă, nu?
Păi, într-adevăr, cred că și noi am percepe viața ca o povară insuportabilă dacă am trăit în condițiile în care trăia grecul de rând în acea perioadă, când a muri de foame nu era doar o figură de stil, era un pericol zilnic. Și, într-adevăr, viața era o caznă, practic, era văzută ca o caznă. Și singurul mod de a învinge oarecum această viață grea era prin a face lucruri mărețe, pentru că astfel îți asigurai un renume după moarte, practic. Lumea te ținea minte. De fapt, toată povestea din Iliada stă în jurul acestei încercări de a trăi puțin, însă
de avea o moarte glorioasă.
Pentru că știm, Ahile, știindu-și destinul că va muri în acest război, a ales să se ducă decât să stea acasă și să trăiască până la adânci bătrâneți.
Dar acum, dacă stăm și privim istoria filozofiei, plecând de la tema aceasta, totuși întreaga filozofie occidentală, care până la urmă reflectează asupra textelor grecești, că acolo e fundamentul gândirii noastre, ne arată că există poate chiar o anumită vocație de a reflecta asupra morții și poate că moartea este axul în jurul căruia se mișcă toate temele filozofice, inclusiv tema fericirii, de exemplu. Nu? Să o luăm de la presocratici, dacă considerați.
La presocratici, moartea nu este văzută ca un fenomen aparte de ordinea naturii, pentru că presocraticii, după cum știm, au cercetat conceptul de natură.
Da, da.
Iar aici moartea este văzută oarecum ca un final firesc al vieții omenești, însă un final care oarecum împlinește viața. Pentru că grecii aveau această idee care se vede, de exemplu, în diversele maxime care le sunt atribuite celor 7 înțelepți, da, că ei nu credeau sau credeau că un om nu poate fi fericit, nu poate fi considerat fericit decât în clipa morții. Și de ce anume asta? Pentru că în concepția greacă, ideea de destin era foarte pregnantă și nu puteai niciodată ști ce îți rezervă destinul. Puteai să ai o viață fericită până la 60 de ani și destinul practic să te nimicească dintr-o dată. Și aici este interesant conceptul în jurul căruia s-a format, de fapt, întreaga filozofie și întreaga societate grecească, care este conceptul de hubris. Am putea să îl aproximăm în românește prin îngânfare.
Poate într-un limbaj creștin, semeție.
Prefer îngânfare de ce anume? Pentru că, din punct de vedere etimologic, vine din latinescul gonflare, a te umfla. De fapt, îngânfarea este atunci când te umfli prea mult
pene,
în
noi
pene.
Avem.
Exact. Ori grecii aveau ideea că fiecare om are rostul lui, are soarta lui și trebuie să își păstreze acel rost. Gândiți-vă la un fagure de albine și gândiți-vă că societatea ar fi acest fagure. Ori dacă o celulă din acest fagure începe să se umfle, deja se strică toată ordinea socială, toate celulele din jurul ei ori reacționează ca să o aducă înapoi în rosturi, ori sunt ele însele strivite. Și, în general, cei care reacționau în societatea greacă la asemenea acte de hubris erau zei, care te puneau, ca să folosim o expresie, cu botul pe labe.
Am înțeles, da. Acum, până la urmă, noi moștenim ceva din această reprezentare asupra morții, că și noi gândim retrospectiv viața unui om după ce s-a încheiat și atunci am putea să spunem că moartea e ca un fel de măsură a vieții și stăm și ne gândim, și-a împlinit omul proiectul? Și dacă răspundem da, atunci susținem, da, într-adevăr a fost fericit.
Da, într-un fel viața încheiată, adică încheiată în mod natural prin moarte, oferă o vedere de ansamblu asupra unei anumite persoane. Poate de aceea stă și în natura noastră să ne amintim mai degrabă de cineva după ce a murit decât cât era în viață.
Avem cazul regelui Mihai.
Exact, da, exact. Da. Mă gândesc că cineva fiind în viață, noi ne gândim că, domne, sigur face el ceva. Nu ne punem problema că există vreo excentricitate în activitatea lui, dar deja murind, începem să ne uităm retrospectiv și să ne reamintim experiențele plăcute sau mai puțin plăcute față de persoana respectivă.
Cred că în această istorie, stimate domnule Moraru, cred că în această istorie nu putem să trecem peste Platon, cel care a rostit niște cuvinte enigmatice pentru toți cei care vor să se ocupe de filozofie, susținând că filozofia este o pregătire pentru moarte. Și mă gândesc că poate am putea să facem o discuție așa foarte pe scurt, să vorbim despre dialogul Phaidon, despre care noi, ca spunea că a fost citit de milioane și milioane de oameni care și-au hrănit continuu speranța, nu, pe ideea că avem chiar argumente logice, argumente raționale. De fapt, cred că e singurul text din lumea aceasta, nu, care ne aduce argumente raționale pe ideea că sufletul este nemuritor și că, de fapt, atunci când vorbim despre moarte, trebuie să vorbim despre viață veșnică.
Într-adevăr, Phaidon al lui Platon este un text superb, atât din punct de vedere literar, cât și din punct de vedere filozofic. De altfel, Phaidon este unul dintre dialogurile socratice care s-au pus în scenă, care pot fi puse în scenă teatral. Sigur, sărind peste anumite argumente mai complicate de acolo, însă are o atmosferă de asta foarte dramatică. Gândiți-vă, da. Platon în închisoare, pe patul de moarte.
Da, Socrate.
Socrate. Da. Pe patul de moarte, cu prietenii în jurul său și așteptând să-și ia, și aici este interesant, să-și ia farmaconul. O travă despre care se știe că i s-a dat lui Socrate este cucuta. Pentru cei care au cunoștință de medicină populară, cucuta poate să fie folosită atât ca medicament cât și ca o travă. În greacă, asta este de fapt definiția farmaconului și Platon ne lasă oarecum în suspensie. Nu știm dacă a fost o travă pentru Socrate sau a fost într-adevăr un medicament. Aici este ideea grecească că trupul este practic un fel de temniță a sufletului, iar moartea este un fel de eliberare a sufletului în lumea ideilor, în lumea în care el se simte cel mai bine.
Și atunci filozoful, contemplând asupra lumii, își eliberează o parte din suflet înainte de a muri. Cu alte cuvinte, el experimentează prin gândire, într-un fel sau altul, moartea, și atunci am putea să spunem că pare a fi o bazaconie să spui că studiezi filozofie ca să te pregătești de moarte, nu?
Într-adevăr, asta e definiția filozofiei. La Platon e melete tanatu, care înseamnă exact îngrijire sau pregătire pentru moarte. Și asta pentru că există încă din epoca arhaică grecească reprezentarea conform căreia sufletul, da, în contact cu trupul, prinde niște impurități care îl face greu. Și la moarte, de exemplu, în Iliada, sufletele erau văzute vazi imateriali, erau ca niște umbre care în clipa morții se scurgeau pur și simplu în pământ, în Hades. Or, Platon spune așa, dacă noi nu ne preocupăm atât de mult de trup și dacă noi ne gândim la idei, sufletul prinde oarecum aripi. Și simțim asta, ascultătorii noștri...
De câte ori suntem înflăcărați.
Exact, ascultătorii noștri să se gândească, de exemplu, când au citit ultima oară un text care le-a fost pe placul sufletului lor, cum au simțit acel entuziasm care efectiv sunt ca și niște aripi ale sufletului, că avem și expresia că ne zboară gândul.
Corect, da.
La fel, asta spunea Platon că ar fi scopul filozofiei, a încerca să reflectezi și, aș spune, fără a implica noțiunile mistice care vin cu cuvântul acesta din Orient, chiar să meditezi asupra ideilor. Pentru că, practic, asta este cea mai înaltă activitate a faptului de a fi om, această contemplare.
Da, asta e o viziune foarte stenică. Nu e optimistă, dar e o viziune care tămăduiește frica de moarte, până la urmă. E un farmacon, cum spuneți dumneavoastră. E mai degrabă pe partea aceasta de leac. Vrei să te vindeci de frica îngrozitoare, de emoția aceasta îngrozitoare a morții? Atunci faci filozofie și vei înțelege că moartea vine în mod natural, chiar practicând-o tu prin fuga gândului. Frumoasă expresia. Da.
Da, aici ceea ce cred că susține Platon și să vede din toată filozofia greacă e că moartea are nevoie de pregătire. Moartea este ceva pe care noi nu învățăm nicăieri să îi facem față. Nimeni dintre noi nu știe cum se moare. Noi știm cum să trăim. Asta învățăm de-a lungul vreții, vrem, nu vrem. Dar nimeni nu știe
când am învățat cum să trăim, vine moartea.
Da. Și când am învățat cum să trăim, vine moartea și încercăm să ne agățăm cu ultimile puteri de viață, fără să ne gândim că poate modul în care murim dă până la urmă măsura ființei noastre și arată practic nivelul de inteligență și detașare la care am ajuns până la o anumită vârstă.
Știți ce mi-a venit acum în minte? De multe ori m-am întrebat de unde a luat Eminescu din glosă nu credeam să învăț să muri vreodată. Poate de aici, din lectura stoicilor? Că ei recomandau să te pregătești pentru moarte? Nu? Eminescu spune lucrul acesta. Nu credeam să învăț a muri vreodată.
Acum nu știu. Eu nu sunt specialist în lecturile lui Eminescu, însă, într-adevăr, este posibil să vină pe o sugestie stoică.
Totuși, Eminescu a făcut 5 ani de filozofie, a studiat și la Berlin, și la Viena, și, într-adevăr, nici eu nu știu dacă avea cunoștințe sistematică de filozofie grecească veche, dar similitudinea, acum mi-a venit, pare izbitoare.
Da, într-adevăr, ar putea fi asta și asta pentru că stoicii aveau o învățătură foarte simplă despre moarte și în același timp foarte profundă, pentru că noi de multe ori credem că lucrurile profunde trebuie să fie și complicate.
Da.
Dar nu, cele mai profunde lucruri sunt foarte simple. Și stoicii spuneau în felul următor, domnule, nu trebuie să ne facem griji în legătură cu moartea, pentru că atâta timp cât noi suntem vii, moartea nu a venit. Și dacă murim, deja nu mai suntem vii. Deci noi nu ne întâlnim efectiv moartea. Noi întâlnim poate moartea altora. Însă moartea noastră nu o întâlnim niciodată. Nu dăm ochi față în față cu moartea.
Și în cazul acesta, moartea privită din unghiul acesta de vedere este un eveniment impersonal aproape, indiferent din moment ce tu nu te întâlnești cu ea.
Da, este un moment care se întâmplă deja la o fracțiune de secundă după ce noi nu mai putem să simțim nici plăcere, nici durere. Și de fapt aici era argumentul stoicilor, pentru că ei spunea așa, domne, pentru om, atâta timp cât trăiește, cel mai mare necaz este durerea. Și cea mai mare bucurie, cel mai bun lucru este plăcerea. Dar când vorbim despre moarte, nu e nici plăcere, nici durere. Așa că moartea nu e nimic, e neutră.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, cum remarcați, vorbim în această zi de doliu național despre tragismul vieții noastre, despre îmbătrânire, suferință, boală, moarte, subiecte care i-au implicat emoțional pe filozofii din toate timpurile, încercând să găsească, dacă nu un remediu la moarte, cum ați remarcat din dezbaterea de până acum, cel puțin să îmblânzească spaima în fața eternității morții. În studio se află alături de mine domnul Cornel Florin Moraru, asistent universitar doctor la Universitatea Națională de Arte din București, un tânăr gânditor cu o formație interdisciplinară, un colaborator constant al izvoarelor de filozofie, cibernetică, limbi clasice și filozofie. Am început problematica discuției de acolo de unde a început de altfel filozofia și tema aceasta tuturor temelor, anume cu gândirea grecească, profitând de faptul că invitatul meu din această seară a parcurs textele filozofiei clasice în limba greacă veche. Nu putem și aș vrea să rezervăm 7-8 minute, nu putem să eliminăm perioada creștină, acolo unde timp de 1000 și ceva de ani ideea despre moarte este substituită cu ideea de viață veșnică, în ultimă instanță, și până la urmă, chiar dacă moartea, cum spuneați dumneavoastră în alte contexte, e un moment de cumpănă, totuși viața de pe pământ are sens și are un rost. Și să vorbim puțin despre felul în care creștinul practicant, filozoful care a meditat asupra acestei chestiuni, ne aduce un nou înțeles în cultura europeană, pe care într-un fel sau altul îl avem și noi, și noi astăzi.
Creștinismul, în primul rând, a format raportarea pe care o putem vedea oarecum și în zilele noastre, desigur, schimbată, da. Însă bazele sale rămân. Nu trebuie însă să uităm că creștinismul s-a construit pe bazele culturii grecești antice și, de fapt, a preluat foarte mult din această cultură. De altfel, dialogul despre care am vorbit al lui Platon, Phaidon, este un dialog foarte iubit de mai toți părinții bisericii, tocmai pentru că se apropie în viziunea despre moarte de creștinism. Cum Platon spune că filozofia este o pregătire pentru moarte, de fapt toată viața duhovnicească a călugărului este un antrenament pentru moarte și asta se vede din limbajul folosit. Avem ascesis, care înseamnă efectiv antrenament, înseamnă exercițiu. Avem asceza creștină.
Deci asceza care e după ascesis, spuneți
exact.
Dumneavoastră, da?
Da, asceza înseamnă antrenament. Faptul că postești, faptul că te rogi, faptul că ai grijă la corectarea greșelilor morale, etice, toate acestea sunt văzute de creștini ca un fel de antrenament pentru moarte.
Deci cultivarea virtuților trebuie să le vedem, de fapt, asceza aceasta ca un fel de antrenament. Da. Înțeles cam cum înțelegem noi acum, nu? Efortul, adică un efort interior, lăuntric, pe care îl depui continuu pentru a-ți atinge un scop care nu este altceva decât cel al morții, mântuirii. Adică și al mântuirii în ultimă instanță.
Exact. Și în textele creștine timpurii, de exemplu, am avut ocazia să traduc acum vreo 2 ani pentru Polirom niște texte din părinții apostolici, printre care era și Policarp. Și acolo el folosește în repetate rânduri sintagma atleți ai lui Hristos, care se referă în general la credincioși, dar în special la călugări. Deci creștinul vedea această viață de aici ca un continuu antrenament și ca un continuu teren de pregătire pentru adevărata viață care urma să vină, viața de dincolo. Iar, într-un fel, clipa morții era, ca să zic așa, meciul final pe care îl dădeai cu viața și tocmai de aceea, în logică modernă, nu se înțelege de ce, de exemplu, martirii erau bucuroși chiar atunci când erau condamnați la moarte. Păi tocmai de asta, pentru că însemna că ei ies câștigători din această luptă, pentru că au trăit viața ca niște atleți al lui Hristos și urmează să moară în același fel.
Păi, în cazul acesta, cum se spune, moartea este un moment al adevărului, pentru că în lumea creștină adevărul este adevărul redemptiv, nu adevărul salvator. În latină, redemptio asta înseamnă salvare și în condițiile în care nu.
Într-adevăr, pentru creștin, moartea este mai degrabă apogeul vieții decât, să zic, ultima clipă de decădere, cum o vedem noi. Că noi avem această imagine provenită din biologie, în special, conform căreia noi avem un organism care se dezvoltă până la o anumită vârstă și, pe urmă, începe să decadă. Și moartea este, practic, ultima etapă a acestei decadențe, moartea naturală, zic, nu vorbesc de cea prin accident acum. La creștini este exact invers. Moartea este, apare atunci când călugărul este la apogeul carierei sale, ca să zic așa. Atunci când el este cel mai pregătit. Și tocmai de asta sunt multe apoftegme creștine care vorbesc despre călugări care își prevăd moartea. Ei simt că sunt...
Da, e o prevedere a întâlnirii cu Dumnezeu.
Ei simt că sunt pregătiți pentru această întâlnire și că moartea va veni în mod inevitabil atunci când ei sunt pregătiți. Dacă moartea încă nu vine, înseamnă că ei mai trebuie să se antreneze. Asta era viziunea creștinului, cel puțin în perioada timpurie, pentru că știm și noi, toate religiile au o tendință spre instituționalizare și spre formalizare și se mai pierd din aceste valențe existențiale ale vieții creștine.
Da, corect, pentru că învățătura creștină este ceva viu, în ultima instanță ea trebuie trăită într-o conștiință individuală. În clipa în care ea se instituționalizează și e supusă unor anumite tipuri de reguli, este foarte greu să faci deosebirea dintre credința vie, nu, a unui om care se antrenează pentru întâlnirea cu Iisus Hristos și formele instituționale organizate ale religiei.
Nu e foarte greu, domnul Aslam. Ne dăm seama cine are o credință vie și cine nu, în fața martiriului. Câți dintre...
Corect, da.
Câte dintre fețele bisericii de acum ar fi disponibile să sufere
un martiriu? Da. Mai bine să nu ne întrebăm. Suntem... Nu știu dacă e cazul să trecem și prin renaștere, că dacă tot am luat-o așa în ordine istorică, 2-3 minute. Omul renașterii nu era nici modern și nu era nici omul creștin. Era într-o situație destul de ambiguă. Știu că ați citit multiple texte din Renaștere, aveți lecturi pe literatura aceasta alchimică, pe literatura esoterică. Cum priveau de pildă alchimiștii moartea?
O combinație între creștinism și ceea ce am numit noi protoștiință astăzi.
Da.
De ce? Pentru că ei aveau o atitudine științifică față de lume, în sensul că alchimia în multe cazuri este o primă chimie, sunt primele experimente chimice care au fost făcute. În același timp ei însă aveau conștiința unui scop al științei lor. Alchimiștii nu făceau filozofie, pentru că la ei filozofia, știința și arta sunt același lucru, practic, sunt echivalate. Ei nu făceau filozofie de dragul de a descoperi niște reacții chimice, Și nici măcar cum adesea se spune că făceau pentru a transmuta plumbul în aur
și să se îmbogățească. Exact.
De altfel, la Cornelius Agrippa, unul dintre cei mai mari alchimiști ai Renașterii, există această idee că alchimistul adevărat, desigur, sunt și diletanți, dar alchimistul adevărat nu încearcă să transforme plumbul ca element fizic în aur, ci încearcă să transforme plumbul sufletesc în aur. Și de fapt, asta este ideea mântuirii. Și textele alchimice care sunt simbolice sunt pline de aceste simboluri ale morții și ale renașterii, pentru că practic a transmuta această substanță Pare. Psihică înseamnă a omorî practic felul nostru de a fi actual, așa cum este el imperfect, și a da naștere unui mod de a fi care depășește această condiție umană pe care o numim noi.
Așadar, alchimia este tot un gen de tehnică de perfecționare a sufletului lăuntrică, numai că e folosită într-un alt timp istoric, cu simboluri, dar paradigma pe care ei lucrau, cred că e paradigma și cea grecească și creștină în comun, convingerea aceasta că noi suntem divini și până la urmă, într-un fel sau altul, trebuie să eliberăm divinitatea din noi sau să parcurgem drumul de acolo de unde venim.
Ei erau creștini, adică ei țineau posturi, se rugau înainte de experimentele lor. Experimentele de obicei aveau loc în anumite perioade care coincideau cu anumite sărbători din calendarul creștin. De exemplu, finalul procesului de transmutație alchimic trebuia să se îndeplinească cândva în jurul Paștelui. Și știm de ce. Pentru că atunci, practic, Iisus a înviat și, la fel cum învie Iisus, și alchimistul încearcă să imite, practic, acest parcurs, doar că în laboratorul său. Ideea alchimistului este aceea că, practic, pe noi ne definește ființial ceea ce facem, iar tu dacă lucrezi cu niște materiale și reușești să le transmuți, ceva în tine, de asemenea, se schimbă. Asta era presupoziția lui.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Invitat în studio este domnul Cornel Florin Moraru, asistent universitar doctor la Universitatea Națională de Arte din București, un tânăr gânditor cu o formație interdisciplinară, cibernetică, din clasice și filozofie, un colaborator constant al emisiunii de filozofie și să sperăm în viitor un colaborator care o să ia poate pe propriile sale forțe o parte dintre edițiile emisiunilor Izvoare de Filozofie. Discutăm astăzi, dragi prieteni, despre tema tuturor temelor filozofice și anume despre tragismul vieții noastre, despre moarte, aducându-i și noi ca filozofi un omagiu regelui Mihai și în același timp ne-am adaptat și la perioada aceasta de doliu național. Suntem în perioada modernă, am acordat puțin timp, nu? Avem un sfert de oră la dispoziție, vreo 14 minute. Suntem în perioada modernă în care, cred eu, nu știu și dumneavoastră o să confirmați, în care principala noastră grijă este să fugim de moarte.
Da, într-adevăr. Odată cu modernitatea și în special cu iluminismul, această doctrină a încrederii în rațiune, în rațiunea umană și în beneficiile pe care ea le poate aduce vieții noastre de aici și confortului nostru, a mutat oarecum privirea filozofilor spre ideea de plăcere și spre ideea că viața trebuie trăită din plin cu toate plăcerile
ei
care
aici
ni,
pe
se
pământ,
permit, ni se permit. Și, de fapt, dacă stăm să ne gândim, aceasta este viziunea omului contemporan de rând, nu neapărat cel care s-a preocupat de filozofie. Noi nu mai credem că după moarte mai există o viață veșnică și în același timp nu mai credem că faptele noastre de aici vor fi răsplătite sau pedepsite post-mortem.
Da. Ideea de justiție divină nu mai funcționează în mintea noastră.
Exact. Și atunci viața trebuie trăită cât este ea.
Și atunci în centrul vieții noastre stă ziua de azi. Totul trebuie consumat în ziua de azi. Noi continuu avem în față doar ziua de azi și atunci ziua de azi trebuie trăită cu o maximă intensitate, pentru că după aceea nu mai urmează nimic. Iarăși ajungem la nimic, o temă pe care am dezbătut-o în urmă cu vreo 3 săptămâni, o lună de zile, cred, cam așa.
Într-adevăr, aici și ajungem puțin mai aproape de noi cu această temă a nimicului și a morții, ajungem la Heidegger, la Martin Heidegger, care practic a...
Și-a construit filozofia exact. În jurul ideii de moarte.
Ideea de moarte este centrală pentru filozofia sa.
Noastră și... v-ați făcut licența în Heidegger cu domnul Liceanu. Ce temă v-ați ales, că nu v-am întrebat?
Despre semnificativitate, despre modul în care Heidegger demonstrează că lumea exterioară, pe care o numim noi exterioară, de fapt este un ansamblu de sensuri în mintea noastră. Nu este... lume exterioară, efectiv, pentru că noi ne raportăm la lucruri prin intermediul unor anumite sensuri și nu avem niciodată priză directă la lucruri.
Pe ideea că lucrurile sunt acolo unde există ochiul care le privește și, de fapt, ochiul pune semnificații și înțelegeri în lucrurile respective. Dar în clipa în care ați făcut lectura din Heidegger, v-ați întâlnit cu problema morții? E centrală în gândirea lui?
Sigur. La Heidegger, problema morții e foarte greu de subsumat în două minute, însă eu m-aș forța, chiar dacă risc să nu fie multă lume de acord cu mine, să spun că pentru Heidegger moartea este ca un fel de prieten care te trage pe mânecă atunci când o iei pe arătură. Și de ce spun asta? Pentru că el leagă moartea de trecerea vieții omului de la inautenticitate la autenticitate. Pentru că el spune că cel puțin o mare parte din viața noastră, pentru unii toată viața, nu trebuie să ajungem să trăim autentic, nu toată lumea ajunge să trăiască autentic, suntem mai degrabă îngrijorați de ce cred alții despre noi, despre ce se spune despre noi, despre...
Adică, cu alte cuvinte, ne pierdem viața în fleacuri și consumăm timpul acesta fără să-l folosim ca să fim noi înșine, nu? Sau avem, ce înțelegem prin autenticitate?
Avem în inautenticitate avem o viață impersonală. De ce? Pentru că noi ne îmbrăcăm cum am văzut că se îmbracă ultimul actor de la Hollywood, primul actor, de fapt, nu ne îmbrăcăm ca
corect,
ultimul. Fumăm cum am văzut că fumează nu știu ce sportiv în club și așa mai departe. Doar că la un moment dat ne dăm seama că toate acestea sunt fleacuri și mai ales ne dăm seama atunci când simțim angoasa morții, pentru că la Heidegger moartea se manifestă prin intermediul angoasei. Atunci când, într-un fel, nu ne doare nimic efectiv, nu ne e frică de nimic anume, nu ne atacă nimeni și stăm așa singuri acasă, în pat, noaptea și ne trece prin minte ideea că dacă aș muri mâine, dacă existența mea se termină mai devreme decât m-aș aștepta eu. Și aici cred că Heidegger, fără să o spună, surprinde un lucru interesant, anume acela că noi, deși spunem în fiecare zi că nu mai există nimic după moarte și că nu există nemurire, nu există eternitate și așa mai departe.
Speranța există. Asta vreți să spuneți, nu?
Nu. Ne comportăm la nivel concret ca și cum am fi nemuritori. Și de ce spun asta? Pentru că mereu spunem, mai avem timp, am timp să fac asta, o fac la anul, o fac peste 2 ani, dar dacă nu mai ajunge acolo. Ideea lui Heidegger de existența autentică este existența care nu este impusă din exterior, ci care vine dintr-o dorință proprie, dintr-o hotărâre proprie, dintr-o stare de hotărâre. Și atunci e normal că dacă tu te uiți doar la această hotărâre a ta și îți conduci existența în conformitate cu ea, dacă mor mâine, nu o să-ți pară rău, pentru că ai făcut ceea ce tu însuți ți-ai dorit să faci, ceea ce tu însuți ți-ai impus să faci.
Păi atunci când vorbim despre Heidegger, nu vorbim despre el, ci despre un om care ne face nouă o poză la minut și ne arată, are capacitatea aceasta de a scormoni în lăuntrul sufletului nostru și de a spune lucruri pe care poate uneori și noi le știm, dar nu adăstăm asupra lor. Și mai e și altceva, avem la dispoziție atâtea mijloace de a fugi de interogații și de moarte. Când ieșim de undeva, ne punem căștile pe urechi, continuu suntem în distracții. Nu știu dacă mai stăm cu noi înșine vreodată de vorbă.
Foarte rar și, din păcate, de multe ori avem nevoie de cineva să ne tragă de mânecă și, de obicei, gândul morții este acest cineva. De ce spun asta? Să presupunem că mergem și ne gândim, ne comportăm ca și cum am fi nemuritori și ne gândim la ce o să facem peste 10 ani când o să strângem bani și o să fim bogați și o să putem să stăm pe o insulă undeva liniștiți.
Și așteptăm moartea.
Și fără să ne dăm seama, trecem pe roșu. Și o mașină se oprește la 10 cm de noi. Imaginați-vă, atunci simțim practic această frică care efectiv ne trage de mânecă. Ne oprim, ne dăm în spate. Presentimentul acesta al morții este de fapt un prieten care ne stă, ca să mă exprim plastic, întotdeauna la o întinzătură de mână și din când în când mai ne bate pe umăr și noi înghețăm atunci și spunem, aoleu, trebuie să am grijă. Am venit cu metrou la radio și știm evenimentul care s-a întâmplat zilele trecute la metrou. Știți unde stătea toată lumea metrou pe peron? Cu spatele de ziduri. Asta da. Ca să vedeți ce putere are moartea ca sfeșnic. Noi nu ne-am fi gândit niciodată la asta, dar uitați că un eveniment poate să schimbe
comportamentul colectiv.
Exact.
Așadar, noi ar trebui să privim moartea în mai multe feluri, pentru că despre moarte vorbim în mai multe feluri și n-ar trebui poate să înghețăm în clipa în care avem sentimentul angoasei, ci să ne gândim, poate să vedem și părțile ei care fac parte din viața însăși, nu? Asta ca să încheiem, că mai avem 3 minute și aici vă aduc pe terenul unor implicări personale, pentru că nu poți să vorbești despre moarte la modul impersonal, așa cum am vorbit noi, ci întotdeauna există o implicare și aș vrea să vă implicați și dumneavoastră vorbind efectiv de felul în care fiecare filozof, fiecare om, într-un fel sau altul, are o implicație emoțională pentru tema aceasta. Și poate din acest motiv ea nu este și cultivată de atât cât ar trebui noi. Și ne-am depărtat de, nu știu să zic, de scopul principal al filozofiei, trasa de Platon.
Într-adevăr, aici faptul că nu ne mai raportăm la moarte, eu nu cred că implică și faptul că nu ne mai gândim la moarte. Că aici, dacă stăm să ne gândim, e un paradox. Noi, și asta se vede la Heidegger, el spune că de obicei ne gândim, moartea se întâmplă mereu altora. Vedem, moare regele,
exact, da,
moare vecinul, moare... Noi niciodată nu murim, pentru că, cum spuneau stoicii, nu putem să mai ne dăm seama când se întâmplă acest lucru. Și atunci, oarecum, ideea că moartea ar putea să vină peste tine, de multe ori, în funcție de cum e folosită, poate fi foarte benefică și te poate aduce la o stare de concentrare în care să faci lucruri pe care alții le-ar vedea imposibil de făcut. Asta este o idee pe care Heidegger o găsește și în creștinism și o comentează, privitor la epistolele lui Pavel, când Pavel spune că aveți grijă cum vă duceți viața, pentru că Iisus vine ca un fur în noapte, nu știi când vine, poate să vină oricând, tu trebuie să fii pregătit. Și cred că asta este ideea cu care ar trebui să rămânem, dar nu pentru a ne gândi în mod sumbru la moarte, ci pentru a putea da valoare vieții. Pentru că atunci când avem impresia că suntem nemuritori, putem să amânăm lucrurile pe care le facem pentru mâine. Dar atunci când suntem conștienți că mâine s-ar putea să nu vină, încercăm să găsim tot ce e mai bun astăzi în viață și să le fructificăm într-un anumit fel.
Păi, zic să rămânem cu concluzia aceasta optimistă. Nu știu dacă e optimistă, dar cred că e mai degrabă o concluzie logică necesară din toată dezbaterea noastră și îi îndemn pe ascultători să se implice și emoțional în felul în care își gândesc propria lor dispariție și să mediteze. Cu siguranță cei care ne-au urmărit se vor simți ei înșiși și motivați să ducă poate mai degrabă gândurile noastre, gândurile lor și să avem o viziune stenică și mai departe să muncim așa
și
cum
mai ales să
procedăm de obicei.
Să încercăm să, deși este greu să facem față acestei angoase a morții, fiecare dintre noi are angoasele noastre, să încercăm să nu o sedăm artificial sperând că va pleca. Să îi facem față și să luăm, cum spune Heidegger, hotărârea unei existențe autentice.
Aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Vă reamintesc că în studio a fost domnul Cornel Florin Moraru, asistent universitar la doctor la Universitatea Națională de Arte din București, un tânăr gânditor cu o formație interdisciplinară, cibernetică, limbi clasice și filozofie, și am discutat, fiind în zi de doliu, despre tema tuturor temelor filozofice, despre precaritatea ființei noastre omenești și despre moarte, cum, ca să o zic de-a dreptul. Ne reauzim vinerea viitoare pe aceleași lungimi de undă ale postului de Radio România Cultural. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.